Visvairāk reģistrēto traumu ir valsts policijas darbiniekiem, jo, kā iekšlietu ministrijā skaidro, viņi skaitliski ir visvairāk. Tikmēr valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā pērnpildo darba pienākumus, nelaimes gadījumos cieta 47 personas. Visbiežāk traumas tika gūtas dzēšot ugunsgrēku, kā arī veicot glābšanas darbus. Šajā statistikā neiekļauj ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks ģenerālis Interis Zitāns stāsta, ka galvenokārt nelaimes notiek, jo darbs ir neprognozējams un visdažādākajos apstākļos.
Viens, kad konstrukcija zaudē savu nespēju, man pašam panelis ir kritis pusmetru no kājām, kad iedomāties nevar stāvi. Tā bīva laukā pāris galvai tev iet dūmi, virs dūmiem neko neredzi, un pēkšņi tie dūmi atvērās, un virsu nāk betonā klucis, jā. Līdz ar to, arī gribēju pasītrot, ka lielāko ties negadījumi mums ir tieši dēļ tiem neparedzamiem faktoriem.
Lai no traumām izvairītos, palīdz darba ekipējums un gūtā pieredze apmācībās. Vaicāja, vai pēc nelaimes gadījumiem glābējiem nezūd motivāciju un vēlme atgriezties dienestā, uz ko ģenerālis Zitāns atbild.
Ugunsdzēsējs. Tas ir dzīvesveids, nevis profesija. Es teiktu, ka vairāk traumas ir psiholoģiskas tad, kad tu gribi palīdzēt cilvēkam un fiziski nespēji.
Pēc Zolitūdes traģēdijas tika izveidota psiholoģiskā atbalsta nodaļa. Tāpat arī pēc šīs nelaimes uzlaboja garantiju sistēmu. Bojā gājušo glābēju tuviniekiem tika izmaksātas kompensācijas 100 000 eiro apmērā, bet pirms tam tie bija 50 000, atklāja iekšlietu ministrijas personāla vadības departamenta direktore Daiga Piebalga.
Zolitūde mums bija liels izrāviens, lai uzlabotu šo konkrēto jomu, šo nozari mūsu resorā.
Likums nosaka, ka pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītus amata pienākumus, nelaimes gadījumā šīm amatpersonām izmaksā vienreizēju pabalstu. Smaga veselības bojājuma gadījumā 10 000 eiro, vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā 5 000 eiro, bet pie vieglām traumām, ja darba nespēja ilgst vairāk par 6 dienām, 200 eiro. Ja amatpersona nelaimes gadījumā ir cietusi tik smagi, ka vairs nevar turpināt dienestu, tad tai līdz mūža galam ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi tādā pašā apmērā, kā dienestā esot. Pēdējo 3 gadu laikā 4 amatpersonas pēc nelaimes gadījuma vairs nevarēja turpināt darbu, jo veselības stāvoklis vairs neatbilda dienestam. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra pārstāve Irēna Misus stāsta, ka neret amatpersonām piedāvā darbu kādā citā no nodaļām.
Cilvēki sāk strādāt dežūra daļās, viņi sēž atbild uz telefonu zvaniem, un tā tas nav tā, ka viņi noteikti aiziet prom un viss, un tad paliek tā kā pie sasīstas sils tikai ar vienu apmaksātu veselības aprūpi. Tie gadījumi ir ļoti atšķirīgi un ļoti dažādi. Ir cilvēki, kas ir atkal jauni, kas tad meklē sev citas darba iespējas, ir, kas grib palikt un turpina, nevis dienestu jau, bet darbu kaut kādā citā amatā.
Ļoti reti, kad pēc traumām cietušos uzreiz atvaļina no dienesta. Biežāk amatpersonas pēc traumām izārstējas un turpina dienestu, bet traumas sekas, protams, saglabājas un vēlākos gados tam pievienojas vēl komplikācijas. Tāpēc biežāk šādos gadījumos ir laika nobīde starp nelaimes gadījumu un atvaļinājumu no dienesta. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.